Бел лют, бел лют.
Под пиво.
Бел лют под пиво.
Вітаночки, шановне спадарство. З вами, як завсёды, подкаст «Бел лют под пиво» и Тоня.
Соня.
И Наста Хлеб.
Yeah.
Уху! Мы все еще тут на месте с вами. И пятый сезон, о май гаш, как мы столько вытримали, я не уявляю, а прокиньте, уже середина сезона. Итак, сегодня у нас, как завсёды, литература и пиво. Пиво и литература. Кто бы мог подумать? И что мы сегодня читаем, спадарыни?
Мы читаем текст спадара Сыракомлі, який называется «Зофья Слуцкая». Yes. Вось, дарэчы,
ён же называецца магнаты сірата.
Магнаты сірата, коска, ці там.
Зноў сірата.
Зноў сірата.
Кожны другі выпуск пра сірату.
They loved сірата, because сірата была вельмі неблагі вобраз. Дарэчы, Сыракомля быў сябрам Дуніна Марцінкевіча, таму як бы ад сябра к сябру, да сябра сябрам паганяе.
Так.
Рэальна.
І ў нас сёння
чытаем літаратуру кола сябру.
Чаму б не? Все яны мы так ці менш былі сябрамі.
For real, for real.
Сёння ў нас піва, і ў мяне піва, у якога 6.5%.
Гэта значыць, што я буду несці Тоню да метро.
Так, гэта Зенкі Grand Bitter Limon. Я ўжо пакаштавала, і гэта смачна, але падаецца, рэальна мне прыйдзецца несці. Вось.
Капец. І ты ж, здаецца, сёння ўжо піла. Тобак гэта нават не першае піва. Тобак усё дрэнна.
Усё дрэнна.
Усё дрэнна.
Наогул, мне падаецца, што калі ты п'еш адно піва, такое можа здарыцца, а калі ты п'еш некалькі, ты альбо войдзеш тупу ў татальны цвярозы стан, альбо ты станеш супер п'яны. Тут як бы раз на раз не прыходзіцца.
Ну,
не бывала такога?
Спадзявіся, будзе так перш,
калі вы просто выпілі вельмі шмат, і потым вы такія туп, і цвярозы.
Не, калі вельмі шмат, то ўсё дрэнна.
А, ну не, у меня за так. Надыходзіць момант тотальнай яснасці, і я такая, блядь.
Я просто ўжо так даўно не піла, у сэнсе, каб прам напіцца, так што я прам не скажу. Мне здаецца, апошні раз я прам напівалася 10 год таму.
Ну я гэтай восенню, таму. Але гэта быў не момант яснасці, на жаль.
Ну так вось.
Ну так.
Да. Соня, што ў цябе?
Далей у мяне піва ад Лідскага, гэта як гаражык, тыпу, яно называецца Hard Exotic Lemonade.
Lemonade?
І яно падаецца з ананасам, ну, прынамсі, ён тут намаляваны. Вось, так што паспрабуем.
Выглядае хайпова, мне падабаецца. У мяне сёння піва, блін, я хацела яго прагугліць, дарэчы, але я забыла. Гэта піва Пероні. Пероні Настро Азурро. 0%.
Пепероні.
Без алкаголю.
Пепероні!
Так. Пепероні. Таксама хацела пра гэта пажартаваць. Калі я толькі яго адкрыла, мне вельмі не спадаваўся запах. Окей, яно ўсё яшчэ аддае флёрамі
піва.
Сероводорода, я не ведаю.
Типовы вай под сероводорода.
Так, гэта итальянское пиво. Калі я не помыляюся, гэта... А, блядь, тут же прав на бутэльце написано. Ну да.
То бок про пепероні, гэта был не тупый жарт, а вельмі ў тэму.
Гэта была стратегія.
Не, тут літаральна на бутэльце, тыпу, ведаеце, вось гэта выпуклая штука, тыпу, бірра пероні Італія.
А, окей.
Я такая, а.
Сі солето, сі Італія.
Так. Ну, тыпу, я просто... Мне здаецца, што гэта нейкая вельмі... популярнае, тыпу, ну, такое, ведаеце, масавае піва, вось, у кожнай еўрапейскай краіне ёсць свой брэнд, вось, масавае піва. Вось, мне здаецца, у Італіі гэта Пероні якраз узята, але я не ўпэўнена, таму што я вельмі даўно там не была. Я там была апошні раз, калі я яшчэ не пала піва, так што вось, не магу сказаць.
Эх. Былі такія часы.
Да. Так што, да, будзем каштаваць. Ну, это типа нібыта звычайны нейкі лагер, я не ведаю, што это такое. Карці, блядь, піва ды піва, господи.
Рэальна, блядь. Ніхто не казаў, што гэта павінна быць спешалці піва. Под Беллит, реально?
Не, я, до речи, намагалася знайти нечто такое, ось такое, ось как повыдыхаться, что-то незвычайное, что-то, чего я ранее не пила, и я учора ось как раз зайшла у краму, и ось знайшла нечто такое, типу, а коли это еще и треба выбрать нулевочку, это особливо, типу, mm-hmm. складано, потому что далеко не кожное пиво есть у версии нулевочки, mm-hmm. и некоторые... версии нулевочки, они с некими смаками идут.
А
некие смаки, а некие смаки, это означает, что там есть цукор. А цукру мне так само зараз нельга, блядь.
О, блин.
О, май гад! It's so harsh!
Да, мне зараз шмат, что нельга на самом деле, але все нормально, типа я просто сама себе, это моя просто забабона особистая, сама себе придумала.
А как ты знаходишь про смаки без цукру?
Гатую сама. Дашмат продаецца. Скарошчаны гречкі.
Там падаецца ўсё роўна нейкія.
Я шмат рознага ем, просто, ну і тыпу, тым больш тут продаецца даволі шмат розных прысмакаў без цукру. У мяне, напрыклад, ёсць печыва без цукру, шакаладка без цукру. Нормально сабе жыву.
Ну, ладно.
Мы сочым за табой.
Да, давайте лепш да твора.
Ну, спачатку я не могу дочакацца, калі мы будзем яго
абсіраць.
Так,
в сэнсе.
Уладзіслаў Сыракомля. Па-першае, гэта не ягонае сапраўднае імя. Ён увогуле Людвік Францішак Уладзіслаў Кандратовіч.
Still slain, I don't know. Дарэчы, гэта адзін з тых чэлікаў, якіх мы падзяляем з Польшай і, падаецца, можам за іх папіздзіцца. Ці ён беларус, ці ён паляк.
Тут, здаецца, ёсць... Так, у Варшаве ёсць, здаецца, пляц. Дакладна ёсць вуліца Кандратавіча. Ось, наконт пляца я не ўпэўнена, але...
Можа, гэта іншого Кандратавіча?
А, дарэчы, так, можа быць.
Ну, хутчэй за ўсё, ён Сыракомлі... быў падпісаны як Сыракомля, бо гэта творчы псеўданім, ён больш знакаміты пад гэтым прозвішчам.
Ну, вось я, дарэчы, Сыракомлі тут нічога не сустракала.
Увогуле так, вельмі дзіўна, ты
бо... Падаецца, штосьці ёсць у Менску Сыракомлі, але я не ведаю.
Гэта заўсёды так цікава з творчымі асобамі там 18-19 стагоддзя, бо гэта чалавек, які нарадзіўся у Беларусі, пісаў па-польску і пахаваны ў Вільні, і ты проста... Што адбываецца?
А нарадзіўся ён адбываецца... у бабрускім павету. І ты такі, блядь, ну ок.
Адбываецца рэч паспалітая двух народаў. Ну, што адбываецца.
Насамрэч, лёс гэтага чалавека даволі сумны. Ён пражыў менш за 40 год, там, тыпу, 39 з хвосцікам, падаецца. Гэта таксама... вось ён памёр у 1862-м, і якраз... Ну, мы калі казалі пра Дуніна Марцінкевіча, мы крыху закранулі тэму паўстання Каліноўскага, і Сыракомля таксама там прымаў удзел, і яму менш пашчасціла, бо яго пасадзілі, і ён памёр падчас следства, бо ў яго былі сухоты, і, як мы ведаем, сітуацыя з сухотамі, калі ты сядзіш у турме, гэта проста жах, бо шмат хто праз гэта паміраў, і ён... тыпу, не выключэнне. Вось. А ён навучаўся спачатку ў Нясвіжы, ну, тыпу, ў пачатковай школе, штосьці такое. У 33-35 гэтую школу зачынілі расейскія ўлады. А, вось. Потым ён ужо пачаў займацца вось гэтай больш-менш палітычнай дзейнасцю, то бок там ездзіў у Варшаву, у Познань. За ім пачалі наглядаць расейскія ўлады, бо, ну, побачылі нешта падазронае, і, ну, як бы яны дачакаліся, скажам так.
Ну, в прынцыпе, так.
Збольшага ён знакаміты як паэт, які, тыпу, тым ліку даследаваў і збіраў сялякія фальклорыскія прышпілы пра беларускі народ. Ну, і як бы ён гэтым усім цікавіўся, яму было важна неяк рэабілітаваць сялян, як такіх людзей, якія, тыпу, шмат чаго могуць і шмат чаго і шмат про що пакутують. Ну, він, типу, сачив з гуманістськими ідеями. Норм був чоловічок.
Що ще можна сказати про його?
Шкода гэтого добряка.
Реально.
Ну.
І ось якби ми підходимо до його тексту. Який, на жаль, не сустрів нас некими яскравими фем-образами, які б нас уразили.
Ну, слухай, не усе такое вясёлкаве будзе цяпер, так што...
Не, як быццам, калі чытаеш назву «Магнаты і сірата»,
і памятаеш, блядь, будуць пакуты.
І памятаеш пра першыя нашы два выпускі, як быццам ужо зразумела, што нічога добрага не будзе, таму я... ну, типу, мне было сумна напрыканцы твора, але я, типу, дзесьці глыбока ўнутры разумела, што так і будзе.
Ну, падаецца, гэта з агульнага вайба сыраковля, які хацеў паказваць, типу, такія штукі сялянам, і йому было важна, як, ну, чалавеку больш-менш заможнаму, якога самого былі ў прычыненні такія людзі, паказваць, што якбы яны таксама дбаюць пра лёс простага люду, і што якбы ён ім не цікавы, што ў іх ёсць якбы патрэба нешта рабіць для гэтых людзей. Вось. І вось у нас ёсць гэтая гісторыя, якая якбы скончылася тым, што галоўная жаночая персанажка
ахвяравала
сабой дзеля таго, каб людзі ў яе мястэчку жылі.
Ну не то, каб людзі, яна там...
Шо адразу да спойлераў?
Ну можна спачатку. У нас ёсць Зоф'я Слуцкая, яна сірата, у якой апякун Рыгор Хаткевіч, які на той час быў віленскім кашталянам. Гэта 1600 год, дзеянне адбываецца ў Вільні. У Хаткевіча ёсць пляменнік Кароль Хаткевіч, і той Хаткевіч, які кашталян, ён дамовіўся з Радзівілам, што я не памятаю, з якім менавіта, але ў гэтага Радзівіла быў сын Януш.
З Янушам.
Ну, у яго з ягоным татам.
Яны дамовіліся, што пажэнне дзетак.
Да.
Так. Яны гэта планавалі вельмі даўно, і Хаткевіч, ён увогуле не ведаў, ці падабаецца Януш Зоф'і, ці не падабаецца, таму што яна, ну такая, яна цярпіла, бо...
Блядь!
Ну, давайце шчыра, типу, яна нікому нічога ніколі не казала пра свае пачуцці, яна такая, я буду пакутваць, але я не скажу ні слова свайму апекуну, але з ягоных словаў было бачна, што ён клапоціцца пра яе лёс, але проста праз тое, што ён не ведае, чаго яна хоча, ён за яе зрабіў гэтае рашэнне.
Ну, там яшчэ мем тым, што Радзівілы гэта не просто чэлікі, якія тыпу, ой, ну нейкая просто таксама заможная сям'я, а гэта чэлікі, якія кантралююць тыпу усе вакэльныя штукі, яны кантралююць усіх там тыпу шляхціцаў, і калі ты ўходзіш з імі ў нейкі спор, іх заўсёды падтрымліваюць, бо іх заседы свае людзі паўсюль, і ты тыпу, ну, ты якбы аддаеш ім нешта, і ты аддаеш гэта не тое, каб праз тое, што ты сам вырашыў ці нешта такое, а гэта, ну, з большага прымус.
Ну так, яны больш заможны, у іх больш тэрыторыі і больш такой палітычнай моцы, праз якую яны ў моманты, калі да іх неяк дрэнна, ну, як яны лічаць ставяцца, яны могуць сабраць армію і пайсці, ну, так скажам, адваяваць сваё. Як гэта і было ў гэтай гісторыі.
І там яшчэ нейкія замуты з тымі, што они, ну, типу, безбожна жывуць, вось гэта ўсе прышпілы, там нейкія замуты з рэлігіі, але яны не супер моцна адкрываюцца нам. Мы просто ведаем нейкія, типу, а, блядь, ну, карацей, яны там это, мутныя, сатаністы. Не сатаністы, канешне, але, ну, типу, ёсць нейкі такі замут, што яны такі перашоптваюцца, што мы, блядь, ведаем, што яны якбы...
Ну, ёсць такое трошачкі, да.
Яны хацяць, тыпу, ну, каб Януш ажаніўся з Зоф'яй, праз тое, што Зоф'я мае за сабой вялікі пасаг, і яна мае тэрыторыі, тыпу, на які яна можа прэтэндаваць. Бо яна там, тыпу, князёўна.
Ну, вядома, што, тыпу, такі... дамова адбылася...
We just want some territory.
Так, дамова адбылася не праз каханне. Типу, не таму, што яны такія ў дзяцінстве разам тусілі, такія, о, было б прыкольна дзетак пажаніць. Не, гэта, блядь, палітыка, real politics. давайте землі, уладу і ўсё.
Але ў гэтым
на пачуцці, у прынцыпе, похуй.
Ёсць вось гэты замут з тым, што яны спрабуюць запытацца ў Зоф'і, як бы, ой, а мы не думалі, што можна ў цябе запытацца, а мы не думалі, што тебе можа не падабацца ўся гэтая замута. І яна такая, ой, дзякуй.
Там гэта пачалося з таго, што племяннік Карль прыйшоў да кашталяна і сказаў, слухай, мне падаецца, што Зоф'я не вельмі хоча ісці за Януша, давай перапынем вось гэтую дамову.
Давайте запытаемся ў яе.
Ну, тыпу, у яе ніхто не запытаўся, і яна нікому нічога не казала.
І некалькі гадоў, тыпу.
Калі б не...
Тыпу, так, каб вы разумелі, твор пачынаецца з таго, што Соня і яе, тыпу, ну, як бы дапаможніца, служанка, не ведаю, бята, яны сядзяць у пакоі, і Софія, тыпу, плачацца, што, тыпу, блядь, мне трэба за нейкую рэдзіміла... Та, мне трэба за нейкого чэліка, да якого я не хачу, а там это самае. І ёй гэта абята кажа, ну, тыпу, шо там такое? Она такая, блін, не лезь. Там, Крацей, Соня увогуле нікому нахер не казала, абсалютна нікому, нават сваёй, тыпу, вазеты дапаможніцы пра свае пачуцці.
Ну, яна такая, ну, у мене ёсць краш, але я тебе не скажу.
Так,
але я буду, ну,
так, так,
я
так.
Думаю,
яна увесь час такая, я кахаю іншага, а каго? Я не скажу.
Ой, какетка такая, ведаеце?
Ну.
Жанчына-загадка.
Ну, яна да апошняго, блін, некая загадка, насамрэч, для мяне.
Дык нават гэты...
Яна проста не прапісаная, праз гэта яна і загадка.
Нават гэты Карль Хаткевіч, які кахаў Зоф'ю, ён не ведаў пра яе пачуцці, і тыпу, ён проста...
Гэта спойлер. Гэты Карль, ён спачатку падыходзіць да дзядзькі і такі, блядь, ну падаецца, Зоф'я не падабаецца гэты мужык. І ён такі, блядь, ну пайдзі запытайся. Ён пытаецца, і такі, ну вапшчэта, я цябе кахаю. І ён такі, вапшчэта, я цябе таксама. І ён такі, блю, ну гэта ўсё змяняе.
Не, варта сказаць, што яны...
Чэліка адкрылася трэцяе вока.
Яны абодва не праявлялі сваіх пачуццяў. Напрыклад, Карль, ён увесь час...
They are заможныя, they can't.
Ён увесь час быў у нейкіх паходах. Яны рэдка бачыліся. Калі бачыліся, яна проста міла да яго ставілася, і ён гэта ўспрымаў як проста сяброўскія пачуцці, бо яны, тыпу, з дзяцінства былі разам, і ён проста думаў, што ну вось сяброўка. Потым у яго пачаліся вось гэтыя пачуцці больш такія...
Дарослыя.
Ну, так, не сяброўскія. І яна пачала штосьці адчуваць, але яна такая жанчына, якая нікому нічога не скажа, бо яна стала ў пазіцыю гэтай ахвяры і думае, ну ўсё, мяне аддадуць за таго, каго я не кахаю,
фурнітура.
Бо гэта мой лёс, бо гэта ўсё палітыка, і я нічога не вырашаю. Як быццам яна сама прыдумала, што ўсе вакол ворагі, і ёй трэба проста скарыцца лёсу. Вось і ўсё.
Which is happening sometimes, на жаль. Карацей, но... мужыкі ўсе астатнія з вось гэтых радзівілаў такія. А? У сэнсе ў вас.
Іх таксама можна зразумець, таму што яны ўжо дамовіліся, яны, магчыма,
падпісалі, сука, паперу.
Падпісалі паперы, так. І тут яны дазнаюцца, што Хаткевічы перадумалі, а ў іх і так, мне падаецца,
што яны ўзгадалі, што можна запытацца.
Яны ў іх, я думаю, я думаю, што іх былі цёркі з Хаткевічамі, ну простой, што і тыя заможныя людзі і, ну, магчыма, іх.
Ну так, то бок, у іх былі цёркі і па-за гэтай сітуацыі,
споры на
конт тэрыторыі,
на конт зона ўплыву, гэта ж заўсёды так.
Так, там таксама ў пачатку ёсць сцэна. Ну, адвакат іхні.
Адвакат!
Ён як бы прыходзіць... Так, дзякуй. Ён прыходзіць да гэтого кашталяна і такі, блін, братан, я, карацей, прайграў суд. Я там так проста, я заслею канкрэтна, але сраныя радзівілы.
Ты ж ведаеш, што там
яны...
паўсюль іх людзі. Вось гэта ўсё.
Так, там паўсюль радзівілы. Я быў 1 на 10 проста, мужык. Я зрабіў усё, што мог.
Але б, калі ось, раз на раз, я б перамог.
Да, то бок там у іх цэлая гісторыя цёрак нейкіх. Вось, то бок гэта была не першая сітуацыя. Дык вось. І, значыць, што далей ідзе па сюжэту? Што... Вось прызнаюцца адзін аднаму ў каханні вось гэты Карль Софіі. Я як бы на гэтым моманце такая: "У, вы взаємне кохання, вау! І потім про гэта... Так, потім про гэта якби даведваецца Януш. Ну, якби, якая реакція типічных мужиков, у яких ёсць да халеры улады і зброї? Яны збіраюцца...
Дала.
Так, ну, добра, калі б адзін на адзін. Яны збіраюцца ісці на цэлы горад вайной.
Yes.
Ось так.
Акупацыя.
Ось так. Так, таму што, блядь, не аддалі жанчыну, прыкіньце. Значыць, ну, вядома, што шмат хто іх адгаворвае. Тыпу, там, насамрэч, твор вельмі патрыятычны ў тым плане, што шмат хто кажа такі, так, у вас цёркі асабістыя, але, блін, калі ласка, вырашце, гэта таксама асабіста.
Простое, таму, што, блядь, што, алё, горад не павінен пакутаваць, вы што, ёбнулись, блядь.
Рэальна, тыпу, і тым больш... У кантэксце сярэднявечна, тыпу, 1600 год. То бок, ну...
Даволі хуёвы год.
Калі твая сталіца... Не, у тым сэнсе, што у тыя часы, калі у цябе вайна ў сталіцы, увогуле, тыпу, калі у вас ёсць нейкая кропка, дзе вы паміж сабой ваюеце, вы становіцеся вельмі уязвімымі.
Ну так, і адразу на вас, ж з'явяцца тыпу, знешнія могуць ворогі, напасці... так.
Так, адразу знешнія ворагі это могуць пранюхаць і такія, ага, вось зараз класны час, каб напасці.
Ну так, заўсёды, адхапіць сябе пабольш тэрыторыі. Гэта адна з прычынаў, чаму адбываліся войны, таму што дзяржава праз гэта больш слабая, больш уразлівай, можна прыйсці і без праблемаў заняць, тыпу, сталіцу. Ты заняў сталіцу, ты лічы, выйграў вайну, бо, тыпу... Ну
так.
Гэта тыпу цэнтр і гандлёвы, і ўвогуле палітычны.
Ну, дагэтуль насамрэч, тыпу ў вайсковай справе, ну што, усе ідуць на сталіцу, таму што галоўнае захапіць сталіцу.
Так.
Дык вось. І якбы у нейкі момант, калі Карль таксама разумее, што сітуацыя пахне пісюнамі, ён вырашае даслаць асабісты ліст гэтаму Янушу.
ВК.
І дзе ён яму кажа, тыпу,
прыходзь на стрэлку, калі ласка.
Так. Ён забівае яму стрэлку на шабанах. Або ў серабранцы, я не ведаю.
Пасля школы за гаражамі.
Рэальна.
Так, пасля школы за гаражамі.
Будзем піздзіцца за жанчыну, як дарослы.
Так.
На шпага!
Як сапраўдныя рыцары. І што, значыць, яны прыходзяць. Там спачатку ўвогуле сцэна пачынаецца з, ну, тыпу, як гэта, жаўнера, які ахоўвае там брамы горада, і жабрака, які проста, тыпу, жаўнер стаіць такі, блін, зараз бы паразмаўляць, зараз бы выпіць, і тут якраз з'яўляецца жабрак, які вельмі хоча паразмаўляць, і ў яго ёсць выпіць.
Рэальна.
Так, вельмі-вельмі зручна. І ў той жа момант праз некалькі імгненняў з'яўляюцца вось, значыць, абодва гэтыя князі.
Далмаёмы.
І так, і такія, ну шо, давай вырашаць, значыць, я яе кахаю. І ён такі, ах, значыць, ты кахаеш, а ў мяне між іншым паперка ёсць, шо яна мне належыць, таму што жанчына гэта тавар, калі ты не ведаў. І ён такі, тыпу, не, да ж ты што, я кахаю, тыпу,
яна
давай мяне кахае, мірна.
А?
Так, і галоўнае, яна мяне кахае, і ён такі, кахае, боже, мне так насраць, мне трэба тэрыторыі, якой кахае. І, знаеш, пачынаецца жорсткі махач, які амаль адразу ж раздымаюць мясовыя жыхары,
і такі,
той
жаўнеры,
які там...
Нахуй.
Ну не, яны іх не пазналі, яны проста такія, тыпу, блядь, пажар, татары, проста нападаюць, всё, піздец.
Блядь, не падабаецца, што яны абралі месца, дзе, тыпу, першыя ж хвіліны, людзі іх бачаць,
так.
І такі,
Ну, вы разумееце, што...
Проста сустракацца ў месцы, дзе ніхто не будзе пакутаваць праз гэта, калі можна заставіць усіх сачыць і думаць, што ім пізда.
Так, калі можна сустрэцца, а ледзь не на самай люднай плошчы, пачаць піць.
Нельга забіваць стрэлку ў цэнтры горада, але, мажліва, яны дрэнна ведалі горад і такі, ну, давай вось на гэтай плошчы, я тут ведаю бар добры.
Блядь, хто наогул робіць стрэлкі на плошчы?
Ну, яны зрабілі, і праз гэта... ну, дуэлі не адбылося.
Там не площа была, там была брама горада. Ну, як бы
у любым
не...
выпадку гаражане гэта пачулі, яны выйшлі ўсе на вуліцу, яны падумалі, што там пажар, ці хтосьці напаў, і Кароль і Януш разышліся.
Такі, блядь, ну пізделка не адбылася, але... Папаў, ты ўсё яшчэ мой вораг.
Але справа працягваецца. Да, і мы цяпер...
Не, насамрэч, Кароль хацеў спачатку, ну, мірна паразмаўляць з Янушам і проста патлумачыць сітуацыю, што, тыпу, я разумею, што мы разрываем...
А Януш маннаўшы там хацеў.
Не, ну, па-перше, тыпу, ён хацеў спакойна сказаць, што так, мы гэтую дамову, тыпу...
Скасоўваем,
таму што тут вось такія абставіны, але Януш, напэўна, прастое, што ў яго уплывовая сям'я, і ён сам, ну, напэўна, ніколі не чуў не ў адказ, ён вельмі разлаваўся, і тыпу адразу пайшоў, ну, можна сказаць, з кулакамі на Кароля. Таму што, ну, для мяне Кароль быў такі дастаткова спакойны і разважлівы чэл, які ўвесь час казаў, што вось я не хачу вайны, але калі прыйдзецца за сваё каханне, я буду змагацца. А Януш, ну, так, ну тыпу, просто...
Вёў сябе рэзна, тыпу, па-рыцарскі.
Так, а Януш просто такі багаты хлопец, якога просто разбэсцілі з першых секундаў нараджэння, які, ну... Ну, тыпу, ён агідны чувак. Ён нічога добрага за весь сюжэт не зрабіў.
Yes, I agree. Ну, карацей, потым пачынаецца, блядь, Месілава, і яны проста нападаюць на горад, у якім жыве Зофія, і яна такая,
Не, спачатку трэба яшчэ сказаць, што прыходзілі магнаты да Радзівіла, да бацькі Януша, і казалі, ну, яны такі дастаткова разважлівыя, бо яны казалі, ну, нельга разводзіць міжусобіцу, бо гэта падарве, тыпу, статус дзяржавы.
Тыпу, ну, рэальна нармальная прапанова.
Радзівіл...
Блядь, ну, не трэба піздзіцца ў междаусобку.
Радзівіл у гэты момант казаў, што, тыпу, вось, шлях, так гэта адстой, яны успамінаюць пра свае правы толькі, калі гэта ім зручна, вось гэта іх там ліберум вета, і там уся хуйня.
Шлях, тыпу... адстой.
Ну, так, тыпу, ён вельмі разлаваўся на шляхту, бо ён казаў, што, тыпу, вось, ім вельмі зручна прыйсці да мяне і паесці, але калі я там раблю штосьці, што ім не падабаецца, яны адразу пра свае правы ўспамінаюць. І, тыпу, ён...
Так? Яны для гэтуль там і сядзець?
Ну так, ён як быццам бы папрасіў прабачэння, але ўсё роўна зрабіў, як хоча. Ён пайшоў на вайну з вайной на Вільню.
І ўсе такія, блядь. Ну, яны, тыпу, ведалі, што ён пойдзе, у іх была...
Ну так, яны рыхтаваліся.
Але, ну, не настолькі. Яны аховалі, тыпу, замак, дзе жыве Зофія, але яны не аховалі простых людзей, якіх проста пачалі забіваць праз тое, што...
А хтосьці калісьці іх ахоўваў?
Рэальна, блядь.
Ну, вы ж разумееце, што заўсёды ахоўваюць галоўную, тыпу, фартэцу, таму што, ну, вось, тут жывуць, тыпу...
Rich.
Важныя ўплывовыя людзі.
І калі мы, вось... на іх замах, іх замак захвацім, ну, тыпу, усё скончылася, таму што усе астатнія тэрыторыі, яны ў гэты час прайгралі. Таму навошта на штось іншае траціць сілы. А, тыпу, яшчэ важна сказаць, што Зофія ў яе, ну, сапраўды нейкі сіндром ахвяры, бо яна, мне падаецца...
Усе такія, блядь, мы ніколі, будзем на цябе змагацца.
Яна, падаецца, ніколі не давала... права сабе адчуць сябе шчаслівай, яна такая, вось, я павінна, бо людзі пакутуюць, я не магу, гэта мой крыж, і я яго буду несці. Ну,
і гэта ўсё нейкі сімулякр, бо з самага пачатку
дзяўчына.
Яна такая.
Хочацца яе проста абняць.
Да мне падаецца, ёй, тыпу, гадоў 14 і максімум 16.
І ты, тыпу, з самага пачатку бачыш, як яе хуёва, ёй даюць надзею на тое, што не будзе хуёва. Ну, блядь.
Не, ну, мне падаецца, што...
Нам не кажуць узрост, але проста, як бы, ну, у суадносности
падаецца, што ў той час выдаюць замуж, калі, ці калі пачынаюцца першыя месячныя, ці там праз некалькі год пасля першых месячных. То бок, ад 12 да 16, як быцца. Ну, можа, 14, ці 13. То бок, гэта дзяўчына.
Ну, проста... Ну, можа быць. Ну, я проста...
Ну, тыпу, да месячных
няма
смыслу выходзіць замуж, вы ж разумееце.
Не, ну, вядома, так.
Блядь, гучыць просто пізд.
Не, гэта праўда, тыпу,
да,
яна патрэбна,
просто
каб нараджаць дзяцей для Януша.
Да не, мы разумеем, пра што ты, але прыкол у тым, што я падумала, што, ось, як бы, калі яны разам з Карлем тусілі, як бы, з дзяцінства,
ну, ніхто
то
не
я
кажа,
падумала, што
яны,
прыкладна,
равесні.
Ну, не аднаго ўзроста, але, ну, розніца колькі, ну, максімум 5 гадоў, а ён ужо, тыпу, супер нікі там круты рыцар. Ну, то бок...
Ну, блін, яны ж хлопцаў рыхтавалі...
Рыцарамі ў 14 не стаюць.
Ну, яны ж рыхтуюць хлопцаў з самага пачатку, тыпу, з іх дзяцінства, бо адразу патрэбныя ну... воіны для таго, каб змагацца за радзіму. А дзяўчаты, тыпу, ну, да. Штосьці вышываюць і робяць прыгожыя, не ведаю, прычоскі. Ну, тако, ну, тыпу...
С пацукамі.
Yes. Ну, просто тут як бы такі момент, што ты спачатку сустракаешся з тым, што, ну, будзе піздец, потым цябе даюць надзею на тое, што піздец не будзе, і потым здараецца піздец, які і павінен mm-hmm. быў здарыцца ў пачатку, і ты такі, I feel weird. I don't know what to no. feel.
Я магчыма праз нейкую сваю delusion.
Делюлю і засалю.
Думала, што ўсё ж такі Думала, што ў канцы будзе ўсё ж такі нейкі хэпі-энд, што ў баю загіне Януш, і яны з Карлем такі,
а я думала, што яна скончыць жыццё самагубствам, каб тыпу ніхто не піздзіўся болей, бо не за што больш піздзіцца.
Не, у мяне не было такой думкі нават, таму што яна, ну это тыпу, каб здзейсніць самагубства, это ты павінна штосьці зрабіць, а яна ніхуя сама не рабіла.
А. Ну, я падумала, вдруг яна зробіць.
Тыпу, не, яна просто разумела, што яна адчувала, яна нават гэта ўсім казала, што усе праблемы праз яе, і яна павінна...
I know that feeling, mm-hmm. but it's not like that, girl.
Яна разумее, што ўсе праблемы праз тое, што яна адмаўляе Янушу. Таму, каб усе праблемы скончыліся, ёй трэба што? Сказаць Янушу так. Што яна і зрабіла?
Сука, ім всем патрэбна therapy, you know?
Ну, ёй, я думаю, ўже пазнавацца.
Ну, мы спазніліся, бо гэта 1600 год.
Ну, блядь, хто ж ведаў?
Ну, блін, сорі. Так што...
Ну, краці, да. Тэкст не казка.
Ну, можа, сказалі, да, спойлер алерт. Ну, не казка, так, але не ведаю. Тым не менш, мне ён прям супер-супер зайшоў, таму што я яго чытала, ну, рэальна, як, тыпу, экшн нейкі баявік. Тыпу, я прям учытвалася, я прям, тыпу, я ж, ну... Мне было прям рэальна супер цікава і супер класны стыль напісання. Ну, то бок, вядома, усе вось тыя творы драматургічныя, што мы пакуль што чыталі, яны ўсе вершаваныя,
ну,
але ўсё роўна некаторыя склад...
Ну, як бы, ну, Баршэўскага да. быў з часткай і прозы, як бы.
Ну, так, але там большасць былі, тыпу, версіі... Mm-hmm. Блядь, хацеў сказаць песні і вершы, атрымаліся весні. Вось. Ну, всё роўна, тыпу, паэзія таксама, яна вельмі-вельмі па-рознаму успрымаецца, таму што вельмі розныя рытмы і ўсё такое. Вось пана Тадэуша, якого я чытаю таксама, напрыклад, зараз Міцкевіч у перакладзе, там таксама, тыпу, вельмі цяжка падлаштавацца пад рытм і зразумець увогуле о цаходзе. Але гэты твор мне прам... зайшоў, і я яго рэальна прачытала даволі хутка і вельмі з такім задавальненнем, то бок мне зусім не спадабалася канцоўка, калі шчыра. Я разлічвала на іншае. Але ну, мне прам тэкст зайшоў прам моцна.
Блін, гэта дзіўна? Нібыта. Бо мне казалася, што гэта даволі дженерык тэкст. Я штосьці яго так пакутна чытала, думала, блядь. Ну, я гэта дзесьці
Ну, я, мабыць,
бачыла.
Люблю такі сярэднявіковы князькі экшон.
That's great.
Мабыць, праз гэта
ну,
мне зайшло.
Ну, у нас палова сезона такая. Я калі чытала, у мяне былі думкі некалькі разоў, што я чытаю некія анекдоты, таму што там было шмат, тыпу, смешных момантаў. Напрыклад, момант прызнання Зофіі ў каханні Каралю, таму што ён такі, тыпу... А яна кажа, я кахаю іншага, калі яны размаўляюць пра Януша. Ён такі, ах, каго ж ты кахаеш? І яна такая, цябе кахаю. Ён такі, мяне? Ну, гэта было як...
Я люблю цябе!
Вось як гэты мем гэта там гучала.
Ну,
і тыпу, гэта было дастаткова смешна. Канцоўка, канешна, ну, трыгернула, але што маем, то маем.
Ну, тыпу, я разумею, як бы поінт самого сыракомлі, чаму ён зрабіў такую канцоўку, але я не разумею, дзеля чаго рабіць вось гэта кола суму. Тыпу, ты пачынаеш суму.
Ну, ён нагнятае.
І потым сканчваеш, як ну, бы, так, сумам.
Так гэта ж драматургія, у сэнсе навошта.
Ну, я не ведаю.
Дзеля драматычнага эфекту.
А.
Не, магчыма, у яго на першым месцы стаяла задача расказаць
мужык
нейкі, скажам, патрыятычны тэкст, бо там вельмі шмат фразаў пра тое, што
людзі з чырвонай нітачкай так за жанчыну, але і за
тыпу наша радзіма, наша зямля на першым месцы, ісці з вайной на свой жа край, гэта ну тыпу рэч, якую нельга прабачыць, і ўсё, што там робіць гэты старэйшы Радзівіл, гэта просто жахліва, і тыпу Зофія таксама, яна ахвяравала сабой дзеля народа, бо тыпу яна кажа, вось я чую крыкі, там хтосьці памёр, яшчэ адзін чалавек, я выйду і скажу Янушу так, бо тыпу я хачу скончыць гэты гвалт на сваю зямлі.
Ну, тыпу, ён жа накінуўся не проста на ваяроў, якія прыходзілі і
так,
захішалі, як бы гэтую
яны забівалі простых людзей, якія не маглі скавацца, просто таму, што іх, ну, не было замкаў, яны просто, тыпу, у дамах жылі.
Very nice. Вельмі добры будзе ў іх шлюб. Піздец, блядь.
Ну.
What a great marriage.
Ну, блін.
Угу.
Я спадзяюся, што яны хаця б будуць жыць у вялікім замку, дзе ў яе будуць свае пакоі, у яго свае пакоі, яны будуць бачыцца раз на месяц, і тыпу
ўсё. But they will have sex.
Ну, а ў чым сэнс, калі не?
Ну, тыпу,
нарадзіць новых радзівілшчыкаў?
I don't know, I'm just sad about that.
Шкада яе. Я, да, мне таксама нешта зусім за яе сумна.
Блін, я яшчэ, тыпу, калі чытаю, і ў тэксце хтосьці, тыпу, мая цёзка, я заўсёды думаю, што гэта пра мяне тэкст.
No, it's not about you, girl.
Я такая, не хачу быць ахвярай.
Я нажыла так даўно, блін, ты што?
Ну, просто гэта магія слова, ведаеце. Всё добра, я
не, ну я разумею, я таксама, калі б там быў тэкст пра нас, то я б таксама такая, ніхуя сабе.
Блядь, ніколі не бачыла тэкста пра Тоню. Чаму?
Напішы.
Рэальна прыйдзецца.
Ну. Толькі тады нейкі добры, ой, каб галоўная гераіня просто кайфавала ад жыцця.
Рэальна,
тусіла, піла
піва.
Просто аўтабіяграфія. Але толькі павыразаю усе дрэнныя моманты жыцця.
Yes.
Аставляю гэта... толькі, тыпу...
Ідэалізаваная біяграфія. Яна нарадзілася і
як пад песні Лан Дель Рей, калі ты ідзеш такая...
Will you still love me, man? I'm not like
Бля, мне так спадабаўся гэты выраз. Яна нарадзілася і слэйла.
Slay all day!
Гэта... Так, гэта просто можна, ведаеш, это ў камні можна выбіць, гэта татуіроку можна такую зрабіць. Я так планую зрабіць сабе татуіроку Slay Every Day, але...
Slay in Peace.
Так, ведаю.
Yes, yes.
Slay in Peace.
Yes. Так робіць...
Мэйші Slay in Peace.
Yes, так робіць... Карацей, у мене ёсць...
Калі памірае хтось із Slay-ны.
Yes. У мене ёсць адзін з ёмных аккаунтаў, які называецца Granny Droniak, і гэта, типу, бабуля... Дроньяк, якая жыве ў Амерыцы, яна робіць, тыпу, ёй 90 гадоў, яна робіць тыктокі.
Так, гэта то, якой 92 гады.
Да, тыпу,
так.
Пра сваіх эксаў.
May he slay in peace. І ты такі, he did slay in peace, in fact.
Я ставлю Бобу 3 з 10, таму што мне падабаецца ягоны хэйркат, і ён яшчэ падвозіў мяне дадому.
Рэальна, лепшая бабуля. I wish I could be her.
Літаральна. Угу.
Яна крутышка.
Рэальна, гэта такое будзе патрасенне просто для ўсіх нас, калі яна памрэ.
Блін.
Але яна так спакойна да гэтага ставіцца. Так, блін, аднойчы гэта здарыцца, і прычым магчыма даволі хутка, ну, праз пару гадоў.
Але яна такая бодрая для 90-х гадоў.
Так. Mm-hmm. Ну, слухай, мая прабабуля таксама ў 93 была супер-супер бодрая, а потым за тыдзень просто... і ўсё.
Блядь. Я сёння віншавала свайго дзеда з 84-годдзям, і такая, блядь, не халеры ты пражыў, братан. А ён, тыпу, такі, ну, дзякуй, я пайшоў рабіць сарай.
Аршмурець.
Мэйхі прост слэй. Not in peace, just slay, please. Ну, як вам наогул тэкст, дражэнькі? Што скажаце? Бо мне неяк...
Ну, я наогул ўжо сказала.
Так, Соня.
Ну,
ваше утратетне меркування.
Ну, дякую велике. Я, напевно, скажу, что с пивом лепш, бо гэта достатково складаный текст, и он добра написанный, але история, ну, скажем, досыць банальная, и мне не подобаются персонажи, якія ставят себе у якости ахвяры и увесь твор просто пассивно ничего не робять. Ну, як быццам, яна могла зрабіць больш, калі б яна мела моц размаўляць з людзьмі, таму што вакол яе доўгі час былі толькі сябры, тыпу Хаткевіч, да яе добра ставіліся, яе апякун хацеў, каб яна пражыла шчаслівае жыццё, але яна выбрала шлях тыпу пакутніцы.
Пакуты!
Ну, дзяўчына, што хацела, то атрымала. Вось, таму чытаць, ну, тыпу, ён каротенькі, і вы не тое, каб вельмі будзеце страдаць, пакутваць, пакуль будзеце чытаць, але ці трэба, ну, тыпу, можна.
Рэальна. Ну, вось нейкае такое адчуванне, што ты такі...
Ну, просто праз тое, што мы зараз праходзім гэты шлях драматургіі, як быццам мы гэта ўжо дзесьці чулі, таму што мы уже штосьці прачыталі, mm-hmm. як быццам той же самы сюжэт, просто крыху іншыя абставіны і крыху іншыя прычыны, але вынік адзін і той жа, і толькі спадар Дунін Марцінкевіч крыху разбавіў гэтую...
Нічога, у наступны раз у нас будзе савецкі час, і мы з вами атрымаем нешта зусім іншае.
Адпачнем тады.
Ну, адпачнем, хто, блядь, адпачываў у Савецкім Саюзе, нават Ленін не адпачыў.
Ну, мы паспрабуем.
Реально помёр адразу на працу, блин, 24 на 7.
Реально, блядь, visual model.
Пятигодку за 3 гады, за 2 выпуски.
Real.
Так, ну что?
А что пиву поставишь?
Ну, типу, поставлю, напевно, 7. Нормальное пиво.
Ну, шусти мало для лицкого. Еще и смачно, по идее, солоденького.
Я не вельми ананас люблю, коли шчыра. Ну, типу, я взяла просто, потому что я на прыгожа выглядала.
Я на...
Да. Это все объясняет.
А ты, Тоня, с своим прышпильным пивом?
Блин, по мне оно зашмат газированное. Ну, оно было смачное, але зашмат газированное. Для меня.
Угу.
Тому, ну, подается 8 поставлю. А тексту...
Ну, 8 — это вельми добрый знак.
Это ж
так, так.
Амаль,
ну, типу,
идеально.
Не идеально. Ну, але нормально, нормально. А тексту,
ну,
падаецца таксама пад піва лепш, бо сёння я яго мучыла вельмі доўга, і мне ўжо было так сумна яго чытаць. Таму я такая здзіўленая, таму што Насці спадабаўся, і мне радасна, што як бы yes, it's possible.
Ну, так, як я ўжо казала, мне твор насамрэч вельмі спадабаўся, таму што я яго вельмі вось так з захапленнем аж чытала, даўно такого не было насамрэч. Не ведаю, мне проста было супер цікава, проста ведаеце, як гэты мем сагарэты, блядь, проста цікава, што будзе ў канцы. І вось, ну яшчэ таму, што на мяне ціснуў час да выпуску, мне трэба было хуценька чытаць. Вось, што я магу сказаць на конт піва, яно супер бэйсік. Ну, вось, типу, калі вам сказаць светлае піва, гэта хутчэй за ўсё той смак, які вы сабе ўявіце. Ну, типу, не даць, не ўзяць, абсалютна. Вось. Зато у мяне былі вельмі смачныя смаколікі. Так, зато у мяне былі класныя смаколікі, ад якіх я кайфанула. Піва я дап'ю, яно норм, я маю паставлю, ну, 6,5 из 10.
Так, под піва лепш.
Да, гэта піва лепш, пад іншае смачнае піва. Твор нават без піва добра. Ну, типу, тут з майго боку відавочна.
Ну, гэта нормальна, калі меркаванні разыходзяцца.
На адварот,
ну, так.
Так і павінна быць.
Лепш, калі мы разыходзімся, чым калі мы сыходзімся.
Ну, так, ёсць пра што паразмаўляць. Ну, типу, мне падабаецца, што мы абіраем людзей, якія сапраўды добра пішуць, просто нам самі сюжэты хутчэй за ўсё не падабаюцца. А ў...
І гэта нармальна.
А ў драматургіі, як быццам, ты больш звяртаеш увагі менавіта на сюжэт, бо гэта тыпу асноўнае, тыпу тэксты маленькія, і сюжэт гэта той, што застаецца.
Каркас асноўны,
так.
Ну, вядома,
калі мы чыталі тыпу тэксты па 150 старонак, зразумела, што мы шукалі нейкія падтэксты, і было больш прасторы, каб штосьці празганяць па межамі сюжэту, але, ну, тут што маем,
тут
то маем.
Тут мы маем, тое, на што дбаем.
Так, таму мы на іншае просто звяртаем увагу, таму мы ацэньваем менавіта шлях, які проходять головний персонаж, і коли головний персонаж такий, як ця Зофія, ну як я можу поставити найвищу відзнаку? Типу, ніяк так.
Ну, типу... Ти ліпша Зофія.
Дякую, Аліки.
Я, так, ти нашмат ліпша Соня. Ну, типу, я просто ставлю відзнаку у даному випадку, ну, зовсім не персонаж. Я ніколи не ставлю відзнаку чисто за персонажу, це за щось одно. Ну, типу, так, може, сюжет так само доволі банальний, то бок ми шмат разов гэта бачылі, mm-hmm. але тым не менш написана mm-hmm. вельмі класна. Ну, так што я са свайго боку вельмі пара прачытаць, так, таму што гэта класіка, я лічу, так. Ну, вось такія здзелы.
Разагналі, спадарыні, разагналі.
Ну, нормальна. Мы прафесіналкі, ўсё ж такі.
Прафесіональны разгончык.
Ну, ўжо пяты сезон, як-ніяк, блін, пара ўжо навучыцца.
Так. Так что так. Дякую вам вялікі.
Мы ўсё што слухаеце наш пиздёж, реально, так. Дякую вам.
Мы вельмі чакаем вашыя каментары наконт усяго, што адбываецца ў нашым падкасці. Просто
як нам наогул тое, што мы разглядаем драматургію? Вы да гэтага падрыхтаваны? Як у вас наогул там справы з гэтым усім?
Так.
Распавідзіце.
Ці хочацца
так,
вам чытаць?
Таму што мы павінны былі рабіць сезон пра яшчэ не напісаныя творы.
Ну, неяк
але
не атрымалася.
Выйшло тое, што выйшло.
Просто яшчэ цікава, типу, наколькі хочацца прачытаць творы, якія мы абмяркоўваем, улічваючы тое, што мы амаль кожны раз увесь сюжэт з типу са спойлерамі распавядаем, бо раней было
ну,
не так.
Тэксты ж чытаюць не толькі дзеля сюжэту, а дзеля яшчэ мастацкай формы гэтага ўсяго.
Ну, вядома.
Ну, цікава. Дабы
мы можам хоць мы можам хоць падэтальна распавесці кожную ту самую, але гэта ўсё роўна не тое ж самае, што прачытаць самому.
Канешне. Усё яшчэ сваё меркаванне туды засоўваем, і тэкст змяняецца, калі мы яго ну, пераказваем.
І сваю візію. Ну, карацей, так, гэта зусім не тое ж самае, што чытаць.
У любым выпадку, дзякую, што вы нас слухаеце, гэта нас вельмі падтрымлівае.
Таксама падпісвайцеся на нашыя соцсеткі, таму што там мы закідваем мімасы, часам так. Тэстікі прыкольныя. Шыкоўныя тэстікі, якія робіць Соня, у яе проста талент.
Майстрыха па тэкстікам.
Знайшла сваё.
І па тэкстікам, і па тэстікам. Вось. Таксама цікавыя допісы. Не толькі пра тое, што адбываецца ў выпусках, а яшчэ і проста цікавінкі са свету літаратуры. Вось. Так што, так, падпісвайцеся на Twitter, Instagram, Telegram. На таксама можна подписаться на наш Patreon, закинуть нам грошики. Не просто так, там есть додатковый контент так само. И что? До побачення у наступных выпусках.
Так,
уже
так.
У наступную пятницу.
До встречи.
До встречи, дороженькие. Пока.
Пока.
Белит, белит, ту-ту-ту-ту-ту, под пиво! Ту-ту-ту-ту-ту, белит под пиво!